Við ræði háttvirts þingmanns Unnar Brá Konráðsdóttur.
Já, frú forseti, það er rétt hjá háttvirtum þingmanni að það hefur lítil umræða farið fram um að, sem að mér finnst vera yfirbragð þessara tillögu, að það sé búið að gera nokkuð hátt undir höfði ýmsum verndarsjónarmiðum sem út af fyrir sig er ágætt. Og umræðan um verndarflokkin gæti til dæmis verið mjög áhugaverð. Ég hef reyndar einstaka sinnum minnst á Norðlingaöldu í því sambandi, þar sem ég tel að hana gildi sérkennilegur rök þar sem hún virðist að verið flutt í verndarflokk vegna þess að hæstvirtur umhverfisráðherra hafði lýst yfir að tilstæða að stækka svæðið, friðlista svæðið, en það hefur síðan í sjálfu sér ekki verið samstað það, allan ekki meðal heima aðila, og þess vegna sú forsenda mjög tvíræð, ef ekki hérna, ég það minnst það mjög umdeilanleg. En margir aðrir kostir sem að eru settir í vernd held ég að séu hérna óumdeildir. Þó kom það til dæmis fram hjá forsvarsmennum Orkuveitu Reykjavíkur varðandi Bitru, og ég tek nú, vil taka það fram skýrt svo enginn fara miskilega orð mín, að ég er alveg sammála því að virkjanir sem að eru nálægt byggð og hafa sýnt sig að geta valdið ónæði jarðskjálftum eða mengun brennisteins, að það er, við eigum að forðast slíkar virkjanir, að þá bentu þeir á að það væri kannski óþarfi og, hvað maður að segja, sýni næstu kynslóðum ákveði vantraust, að við treystum þeim ekki til að taka ákvörðun, af því að þetta er kostur sem er raskaður verulega, búið að skilgreina nokkuð vel hvað mikil orkað þarna, en á næstu áratugum geti vel komið upp svo tækni að það sé hægt að nýta orkun af Bitru svæðinu án þess að fara inn á svæðið með tilheyrandi röskunum og óþægindum fyrir íbúa Hveragerðis. Vil spyrja háttvirtan þingmann hvort hún teldi að þessi sjónarmið hefði kannski átt að koma meira upp á borðið, og þá einmitt í tengslu við umræðu um verndarflokkinn.
Háttvirtan þingmaður Unnur Brá Konráðsdóttir svara